ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกสรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีนะคะในรายการเสียงคนทำทางออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 10:30 นถึง 11:00 นตรงนะคะก็เป็นการพูดคุยนะคะประเด็นของแรงงานสิทธิแรงงานนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆนะคะของผู้ใช้แรงงานนะคะซึ่งเราจะพูดถึงคนทำงานเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของคนที่ทำงานในออฟฟิศทำงานตามท้องถนนหรือว่าทำงานก่อสร้างต่างๆนะคะซึ่งก็มีแรงงานหลายประเภทเนาะเราก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะคะว่ามีทั้งแรงงานในระบบทั้งแรงงานนอกระบบแล้วก็แรงงานข้ามชาตินะคะที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยจำนวนมากซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีคนที่พยายามที่จะช่วยเรื่องของสิทธิแรงงานนะคะเพื่อให้เขาได้ตามสวัสดิการต่างๆของคนงานอยู่นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาจัดรายการครั้งนี้ก็มีหนุ่มหน้าเข้มคนหนึ่งนะคะซึ่งมีจิตใจที่ค่อนข้างรักความเป็นธรรมใช่ไหมคะที่จะดูแลเรื่องของแรงงานต่างๆนะคะในกลุ่มของคนงานซึ่งตรงนี้เองเนี่ยชื่อว่าคุณมงคลยางงามนะคะซึ่งทำงานเป็นนักสื่อสารแรงงานนักสื่อสารแรงงานก็เหมือนนักข่าวอะค่ะแต่ว่าบังเอิญเป็นคนงานที่ทำงานในโรงงานเนี่ยเราก็จะไม่ใช้คำว่านักข่าวแต่ว่าเขาก็จะสื่อสารประเด็นของผู้ใช้แรงงานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นนักจัดตั้งด้วยนะคะให้คำปรึกษาประเด็นเรื่องของสิทธิแรงงานด้วยสวัสดีค่ะคุณมงคล
สวัสดีครับผม
ค่ะก็อันนี้รายการเสียงคนทำทางนะคะยินดีค่ะที่ได้คุณมงคลมาร่วมรายการนะคะซึ่งเราก็จะคุยประเด็นของคนงานที่ตอนนี้ฮิตฮอตอยู่นะคะก็มีสภาพปัญหาแถวๆภาคตะวันออกใช่ไหมคะ
ครับยินดีเช่นกันครับเพราะว่าสื่อช่องทางที่จะทำให้สาธารณชนเนี่ยรู้จักประเด็นแรงงานเนี่ยค่อนข้างมีน้อยยินดีครับที่ได้มาร่วมรายการนี้ครับ
ซึ่งรายการของเราเนี่ยออกอากาศทาง www.thaipbsonline.net นะคะซึ่งก็ทุกวันอาทิตย์นะคะอันนี้ก็เชิญชวนเนาะเวลาไปพูดคุยกับคนงานก็เชิญชวนมาฟังรายการของเราด้วยนะคะก็ทีนี้ว่านอกจากคุยกับคุณมงคลแล้วอยากถามหน่อยว่าคุณมงคลตอนนี้ทำงานแบบเป็นยังไงบ้างคะในทำงานในหน้าที่อะไรบ้าง
หน้าที่หลักเป็นเจ้าที่ภาคสนามของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับก็มีให้การปรึกษาให้คำปรึกษาคนงานเนื่อถูกละเมิดสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปจัดตั้งการรวมกลุ่มนะครับของคนงานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสหภาพแรงงานหรือในรูปแบบอื่นๆนะครับ
สหภาพแรงงานในความหมายนะคะก็คือมันมีทั้งตามกฎหมายเนาะคุ้มครองคุ้มครองและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะคะในการที่จะรวมกลุ่มกัน10คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองเรื่องของสิทธิใช่ไหมสวัสดิการต่างๆที่คนงานควรจะได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คุณมงคลทำตอนนี้ถามอีกนิดนึงเพราะเราก็จริงเราก็สนิทกันเนาะมงคลเนี่ยยังทำงานด้านงานสื่อสา
ร
เขียนข่าวได้ไหมใช่ไหมลงที่ไหนคะ
ผมเขียนข่าวเขียนบทความให้กับไวเลเบอร์ครับไวเลเบอร
์
เป็นข่าวด้านแรงงานก็ใช้โอกาสตรงเนี้ยในการสื่อสารประเด็นแรงงานให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้นะครับเนื่องจากเนี่ยมุมมองสาธารณชนต่อแรงงานหรือคนงานเนี่ยมักจะเป็นมุมมองในด้านลบซะมากกว่าในเรื่องของการประท้วงเพื่อปากท้องของตัวเองโดยไม่ไปสนใจประเด็นคนอื่นแต่จริงแล้วมันมีสาเหตุทุกสาเหตุที่เขาออกมาชุมนุมหรือมาเรียกร้องครับเราต้องการสื่อออกไป
นี่ก็เป็น voice labor ซึ่งเราเนี่ยใช้ในการที่มาพูดในรายการนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเว็บไซต์ voice labor เป็นเว็บไซต์ของแรงงานนะคะเว
็บ
voicelabor.org นะคะอันนี้ก็สามารถไปอ่านข้อมูลด้านแรงงานได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอดีทางดิฉันเองก็ได้ต่อสายถึงคุณอมรเดชซึ่งเป็นประธานสหภาพแรงงานซันโคโกเซประเทศไทยนะคะซึ่งเรายังไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเลยรู้สึกว่าวันนี้เขาว่างในการที่จะมาพูดคุยกับเราในวันอาทิตย์นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอมรเดชค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพอดีดิฉันก็อยู่กับคุณมงคลนะคะซึ่งได้ลงไปช่วยทำงานอยู่กับคุณอมรเดชอยู่เหมือนกันนะคะ
ครับผม
ค่ะตอนนี้อยากทราบความคืบหน้าเพราะว่าท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะคะว่ามีคนงานกลุ่มนึงเนี่ยซึ่งมีถูกนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องนะคะเพื่อขอสวัสดิการคืนนะคะแล้วก็ปิดงานอยู่เดือนกว่าๆแล้วเนาะแล้วก็มีการเดินทางมากระทรวงแรงงานไปแรงงานจังหวัดอยู่ไม่เว้นวันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็มาถึงรัฐสภาเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยนะคะในการแก้ไขปัญหาด้วยอันนี้ก็อยากถามว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณมอเดตคะ
ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีครับจากท่านผู้แทนของรัฐสภาที่เกี่ยวกับแรงงานนะครับ
ค่ะ
ก็มีตัวแทนเราไปยื่นก็มีแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ
แนวทางดีขึ้นใช่ไหมคะในการพูดคุยตอนนี้เนี่ยการเจรจากับนายจ้างเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เจรจากับนายจ้างก็เมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็โดยมีท่านรองมณฑลทหารบกที่14เนี่ยเป็นประธานในการเจรจานะครับก็เจรจากันแล้วเนี่ยก็ได้ขอร้องให้นายจ้างเนี่ยนะครับเปิดงานให้ลูกจ้างทำงานแล้วก็ทำข้อตกลงนะครับว่าถ้าเปิดแล้วจะต้องไม่เอาเราเข้าไปเป็นนั่งเต็นท์เหมือนที่เหตุการณ์บริษัทอื่นๆหรือไปทำเป็นตัวประหลาดต้องมอบหมายงานเดิมให้ทำอะไรเงี้ยครับครับเราก็เป็นห่วงในเรื่องของการมอบหมายงานแล้วก็การกันแกล้งอะไรเงี้ยเราก็ให้ท่านช่วยแล้วก็ท่านบอกว่าตกลงนายจ้างจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตมาทำข้อตกลงวันจันทร์ครับก็เลยไม่ได้ข้อตกลงอีกวัน
ก็คือวันจันทร์เนี้ยก็จะมีท่าทีว่าได้กลับเข้าทำงานแน่นอนแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
คงยังตอบไม่ได้ครับว่าจะมีท่าทีได้กลับไปทำงานไหมเพราะว่าลักษณะในจ้างก็ขอยื้อเวลาไปเพื่อจะไปทำเอกสารอะไรมาเรื่องการพาพนักงานเข้าทำงานเรื่องระยะเวลาที่ว่าจะเข้าหมู่ทุกคนวันไหนเดือนไหนอะไรอย่าง
น
ี้ครับ
ค่ะตอนนี้ถามอีกนิดนึงอะค่ะว่าคนงานเนี่ยประมาณ600กว่าคนเนี่ยผู้หญิงกี่คนนะคะ
ของเรานี่ผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ครับประมาณเกือบ300กว่าคนนะครับ
เหรออันนี้คือ300กว่าคนนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเห็นว่ามีคนท้องด้วยใช่ไหมคะม
ี
ท
ั
้งคนแบบมีลูกอ่อนด้วยตอนนี้อยากถามว่าเขาเดือดร้อนประมาณไหนคะเนี่ย
โอ้โหถ้าถามว่าเดือดร้อนประมาณไหนนี่คงจะประมาณไม่ได้เลยคร
ับ โอ้โหเลยใช่ไหม
ใช่เพราะว่าทางสหภาพเองก็ได้เงินบริจาคมาจำนวนหนึ่งจากพี่น้องนะครับที่ใช้แรงงานด้วยกันเนี่ยก็เอาไปบรรเทาการช่วยเหลือการค่าคลอดบุตรด้วยเพราะว่าก็จะไม่ได้รับเงินส่วนหนึ่งจากนายจ้างที่ถูกปิดงานด้วยก็เดือดร้อนมากเพราะว่าบางคนเนี่ยตกงานทั้งผัวทั้งเมียเลยครับแล้วก็ต้องมาคลอดลูกในขณะที่นายจ้างปิดงานด้วยครับ
ตอนนี้ว่าในส่วนของคนทำงานเนาะในฐานะที่เราเป็นคนทำงานแล้วก็คือในความเป็นจริงเนี่ยก็คือเราทำงานทุกวันใช่ไหมคะเมื่อไม่มีรายได้ปั๊บเนี่ยแค่หนึ่งเดือนเนี่ยรู้สึกเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะ
ครับเดือดร้อนมากเลยครับเพราะว่าพนักงานที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยปกติแล้วเฉพาะรายวันรายเดือนที่ทำงานอยู่ก็ไม่พอที่จะชำระหนี้อยู่แล้วแค่เลี้ยงปากท้องไม่สามารถที่จะได้เป็นกอบเป็นกำอยู่แล้วแล้วยิ่งมาปิดงานด้วยก็ยิ่งทำให้หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าไหนจะลูกอ่อนไหนจะพ่อแม่ตัวเองอีกค่าใช้จ่ายประจำวันอีกครับเยอะแยะมาก
ถามจริงๆอะค่ะในฐานะคนงานเนี่ยเรารักบริษัทไหมคะ
โอ้โหจะบอกว่ารักเลยครับขนาดไฟไหม้เนี่ยเรายังวิ่งเอาชีวิตตัวเองไปแลกเพื่อจะให้ไฟมันสงบโดยไม่คิดว่าตัวเองจะเสี่ยงไหมจะตายไหมจะระเบิดไหมอะไรเงี้ยต้องใช้คำนี้ว่าชีวิตตัวเองยังแลกได้อย่าถามว่ารักเลยดีกว่าครับ
นะคะ อันนี้ก็นายจ้างเองก็น่าจะต้องฟังคำพวกนี้เนาะว่าเราเองเราก็รักบริษัทขนาดไหนแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ยังเสี่ยงได้แต่นี่คือในส่วนของได้ข่าวมาว่าเมื่อมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะลงโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยพอดีคุณมงคลเองก็เป็นนักสื่อสารแรงงานเนาะอันนี้เข้าไปช่วยงานเขียนข่าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาในสภาพปัญหาแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คือเราคุยกันด้วยดีขึ้นมากไหมมากน้อยแค่ไหนคะ
เรื่องคดีเหรอครับ
ค่ะ
ก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องคดีเพราะว่าเขาก็ลักษณะเหมือนให้ปล่อยไปลงโทษตามกฎหมายไปเลยซึ่งมันแบบว่า ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนี่นายจ้างน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ายังปล่อยให้ถูกดำเนินคดีอ่ะครับก็คงจะไม่ก้าวล่วงมากนะคร
ับค่ะเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายอ่ะเนาะแต่นี้ก็ในส่วนของการที่จะตกลงกันข้อตกลงเนาะก็จะตกลงกันในส่วนของวันจันทร์เนี้ยก็ยังไงก็ขอ
ก็เราอยากทำข้อตกลงครับแต่ว่าเขาจะตกลงไหมก็ต้องดูท่าทีอีกทีนึงว่านายจ้างจะมีความสุจริตใจอยากจะตกลงกันลูกจ้างไหมทั้งที่ลูกจ้างยอมรับข้อเสนอของนายจ้างทุกอย่างแล้วจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยเราคืนอะไรให้เขาบ้างคะเราต้องใช้คำว่าคืนใช่ไหมมงคล
ครับ
ต้องใช้คำว่าคืนเพราะว่านายจ้างเป็นคนยื่นข้อเรียกร้องซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เราเองก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเนาะมันเป็นสวัสดิการที่แบ บกว่าจะได้มาใช่ไหมคะแล้วเราคืนอะไรเข้าไปบ้างคะ
ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยจะมีเรื่องการค่ากะในการทำงานในเวลากลางคืนนะครับที่ต้องคืนไปแล้วก็มีค่าอายุการทำงานที่พนักงานเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทเนี่ยทำงาน5ปีได้ทอง2สลึงเนี่ย10ปีได้ทอง1บาทเนี่ยซึ่งที่ไหนไม่น่าจะทำงานกันได้ถึง10ปีขนาดนี้ถ้าเกิดเขาไม่รักบริษัทจริง
ๆ
แต่บริษัทก็เอาความที่เขาปรารถนาดีตรงเนี้ย
ช
ิงกลับไปโดยไม่สนใจว่าเขาทุ่มเทให้บริษัทแค่ไหน
อ
ันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเองผมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีข้ออีกข้อนึงที่กำลังตกลงกันกับกระทรวงแรงงานก็ดีและทางราชการก็ดีเรื่องข้อ6ว่าสวัสดิการใดๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยนายจ้างจะขอลดหรือปรับเปลี่ยนโดยไม่แก้ไขไม่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นที่แบบมันโอ้โหมันแบบก็สรุปว่าสวัสดิการทั้งหมดเลยดีกว่าว่าได้ครับ
อยากจะทำอะไรกับฉันก็ทำไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
อันนี้ก็เราก็รู้สึกไม่เป็นธรรมอ่ะเนาะ
มากมากเลยครับ
แต่นี้ว่าในส่วนนี้เองเนาะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้อ่ะค่ะในฐานะที่เราทำงานเนาะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้เพื่อให้เจรจาหรือพูดคุยกันด้วยดีแล้วก็อยากบอกนายจ้างว่ายังไงดีคะให้แบบคุยกันเนาะแล้วก็มองถึงความบริสุทธิ์ใจในการทำงานร่วมกันเนาะ
คร
ับ ค่ะก็ขอบคุณคุณบอลเดชมากเลยนะคะ
ครับครับ
ค่ะค่ะขอบคุณ
ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
ค
่
ะค่ะขอให้โชคดีนะคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะเป็นไงมงคล
ครับ
นี่เสียงของประธานสหภาพแรงงานเนาะซึ่งมงคลเองก็คุกคีอยู่กับเขาเนี่ยเห็นความทุกข์ของคนงานประมาณไหนมั้ง
ก่อนอื่นต้องเห็นใจประธานเลยนะครับประธานเนี่ยเจรจาภายใต้แรงกดดันค่อนข้างเยอะหนึ่งก็คือแรงกดดันจากหน่วยงานรัฐนะครับที่เข้ามาควบคุมดูแล
มีทหารเลยเนาะ
มีทั้งทหารตำรวจในที่ชุมนุ
ม
แล้วรวมทั้งในเวทีการเจรจาด้วยสองต้องรับแรงกดดันจากสมาชิกอย่าลืมว่าที่เขาตามประธานออกมานะนะครับก็ตามมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเขานะครับไอ้ข้อสวัสดิการที่ลดสวัสดิการต่างๆเนี่ยเขาแค่ปรารถนาไม่ต้องลดได้ไหมเอาเท่าเดิ
ม
ก็ยังดีแต่ว่าในชาติสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมนายจ้างเนี่ยภายใต้แรงกดดันแบบนี้คือน่าเห็นใจหนึ่งน่าเห็นใจประธานละสองที่ต้องเห็นใจคือเห็นใจผู้ชุมนุ
ม
นะครับอย่างเช่นคู่สามีภรรยาเนี่ยกว่าร้อยคู่นะครับที่ต้องเกินครึ่งถึงผู้ชุมนุมเลยนะครับที่ต้องมาอยู่ภายใต้การชุมนุมแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วรายได้เนี่ยมันไม่มีเลยตลอด40กว่าวันที่ปิดงานมาในขณะที่รายจ่ายหนี้สินต่างๆเนี่ยจดหมายเนี่ยเป็นกองเลยนะครับสำหรับของผู้ชุมนุมเนี่ยมาเนี่ยนะครับมาเป็นกองเลย
ในฐานะที่มงคลทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นความทุกข์ของคนงานเนาะแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีปัญหาเนี่ยอยากรู้อะว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงภายในเดือนเดียวเนี่ยคนเราทนไม่ได้แล้วอะว่าต้องกลับเข้าทำงานถ้าไม่ทำงานฉันอดตายแน่นี่สินลุงหลังไปหมดทำไมอะ
มันเป็นศรัทธาครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแรงกดดันหนึ่งของประธานสหภาพแรงงาน
ม
ันเป็นศรัทธาในองค์กรมันเป็นศรัทธาในประธานสหภาพแรงงาน
เข้าใจในคำว่าศรัทธาแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าในส่วนของเช่นค่าจ้างมันไม่พอเก็บหรอถึงทำให้ต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ย
ถามว่าเขาก็มีเงินเก็บนะครับในระหว่างนี้เขาก็ใช้เงินเก็บนะครับแต่ว่าอย่าลืมค่าเช่าบ้านต
้
องจ่ายทุกเดือนนะ
ค่ะ
ลูกที่จะต้องไปโรงเรียนต้องจ่ายทุกวันนะ
ค่ะ
เพราะงั้นรายได้ที่มันหายไปจะใช้แต่เงินเก็บอย่างเดียวเนี่ย
ข้าวต้องกินด้วย
ข้าวก็ต้องกินด้วยอย่างดีที่ในส่วนของผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็ยังกินข้าวในที่ชุมนุมจากที่พี่น้องแรงงานแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเนี่ยสนับสนุนมาก็ยังช่วยลดไปได้ส่วนนึงแล้วก็แบ่งให้กับพี่ผู้ชุมนุมเนี่ยกลับเอาไปบ้านด้วยนะครับไปหุงหาที่บ้านด้วย และอีกส่วนที่น่าเห็นใจมันมีในผู้ชุมนุมเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตด้วยนะ
อ้าวเหรอ
ครับที่จะต้องฟอกเลือดทุกสัปดาห์
อู้นี่ยิ่งทุกหนัก
ครับแล้วนี่มันจะมีส่วนเกินในส่วนของการใช้สิทธิประกันสังคมมันจะมีส่วนเกินเวลาฟอกไตเนี่ยทีนี้เนี่ยทางสหภาพก็หารือกันนะครับว่าเราจะต้องช่วยเหลืออย่างน้อยส่วนที่เกินจะไม่ให้เป็นภาระนะครับของผู้ชุมนุมเพราะงั้นภาระที่มันเกินมาเนี่ยสหภาพแรงงานก็จะช่วยซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับรวมทั้งพาไปในเรื่องของการพาไปฟอกไตด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทางสหภาพแรงงานพยายามเยียวยานะคือส่วนของสมาชิกที่ต้องคลอดบุตรในระหว่างเนี้ยนะครับเราก็จะช่วยบวกเพิ่มไปอีกจากสวัสดิการของสหภาพที่มีเดิมอยู่แล้วนี่เป็นสหภาพสวัสดิการของสหภาพนะครับไม่ใช่ของบริษัทนะครับในขณะที่ค่าบำรุงเนี่ยยังเก็บไม่ได้เพราะว่าถูกปิดงานก็ไม่มีใครเก็บใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาระหนึ่งดีนะที่ว่าผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหภาพต่างๆเนี่ยนะครับก็มาช่วยสนับสนุนก็ใช้เงินต่างๆส่วนนี้เนี่ยนะครับมาช่วยซัพพอร์ตด้วยครับ
แต่นี้ว่าสหภาพแรงงานมันเหมือนกับการทำงานสังคมสงเคราะห์เนาะการรวมกลุ่มมันเป็นเรื่องของการสังคมสงเคราะห์หรือว่าเป็นเรื่องของอะไรกันแน่เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของสิทธิใช่ไหมคะอย่างเช่นเราคิดว่าในส่วนของสหภาพแรงงานเนี่ยมันถ้าเกิดรวมกลุ่มแล้วมันต้องมาแบบเดือดร้อนขนาดนี้ต้องมาชุมนุมต้องมาแบบอะไรอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยใครจะอยากรวมกลุ่ม
จริงๆแล้วนะครับการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยนะครับเขารวมกลุ่มเพื่อเป้าหมายเดียวเลยนั่นก็คือให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราทำงานให้กับนายจ้างเนี่ยนะครับเราก็ทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหัวสมองหรือแรงกายเนี่ยเราก็หวังสิ่งที่ตอบแทนมาจากผลประโยชน์ที่นายจ้างได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสภาพงานเรียกร้องจากผลประโยชน์ของนายจ้างอยู่บนพื้นฐานของการเจรจากับโดยหลักสุจริตใจแต่เคสสำหรับเคสของซันโคเนี่ยหลักสุจริตใจแทบใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปัญหาอย่างที่รู้อยู่เริ่มต้นมาเนี่ยปัญหามันไม่ได้เกิดจากว่ามีเงินจ่ายหรือไม่มีเงินจ่ายนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเอ๊ะเขามองสหภาพแบบไหนอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาละของหลายสหภาพนะถ้านายจ้างมองสหภาพเป็นตัวอันตรายเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยมาโดยเรียกว่าอีกยาวนานแหละ
แต่ว่าดีๆก็มีใช่ไหมอย่างเช่นกรณีของรถยนต์หลายๆรถยนต์เนี่ยก็โบนัสกันยาวเหยียดได้กันเยอะแยะจนน่าอิจฉาใช่ไหมมีการจัดสวัสดิการที่ดีๆให้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาเรื่องของมุมมองใช่ไหม
ใช
่มุมมองซึ่งมันอาจจะมุมมองในจ้างหรือมุมมองสังคมแล้วมุมมองของสหภาพแรงงาน
จริงๆถ้าในจ้างมองด้วยความเป็นธรรมนะสายตาที่เป็นธรรมเนี่ยผมคิดว่าไอ้รายจ่ายต้นทุนที่ให้กับคนงานของตัวเองเนี่ยที่มาทำประโยชน์กับตัวเองเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนที่ต่ำมากถ้าเรามองในระยะยาวถ้าเราได้ใจคนงานเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็ได้ถึงเวลาเรามีเนี่ยเราบอกว่าเราให้เขาถึงเวลาไม่มีเขาก็พร้อมที่จะให้ในจ้างเช่นเดียวกันผมคิดว่าหลักหนึ่งที่คนงานและนายจ้างต้องคุยกันนั่นคือกรอบการเจรจาก่อนที่จะมีการเจรจาต้องชัดเจนว่าเราคุยกันบนพื้นฐานไหนเอาตรงไหนมาคุยกันเพราะว่าถ้ามาคุยแบบไม่ได้ตกลงกันก่อนคุยเอางบดุลมาคุยไอ้งบดุลนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ทุกบริษัทไม่ต้องมาดูกำไรสุทธิแล้วครับ ขาดทุนหมดแหละ
ขาดทุนใช่ไหม
แต่ถ้ามาดูยอดผลิตยอดขายดิไอ้อย่างเงี้ยเป็นธรรมเอากี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมาคืนให้กับสหภาพหรือคนงานเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุยภายใต้กรอบนี้มันก็จะมีงบประมาณที่ชัดเจนแล้วปีนี้คุณจะต้องกันกำไรส่วนนี้ให้กับลูกจ้างเท่าไหร่ปัญหาการขัดแย้งก็จะน้อยลง
ค่ะนะท่านผู้ฟังก็คือว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเอาสิ่งที่แบบว่าโอเคเป็นเรื่องของการทำงานแลกเปลี่ยนกับรายได้ใช่ไหมแล้วก็สวัสดิการต่างๆ
อีกนิดนึงครับพี่ก็คือส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดเนี่ยพอมีอะไรนายจ้างไม่ค่อยส่งข้อมูลต่อกับลูกจ้างให้มันชัดเจน
ว่าขาดทุนหรือกำไร
ขาดทุนหรือกำไรจริงๆถ้าทางที่ดีเนี่ยทุกไตรมาสเนี่ยน่าจะมีการบอกข้อมูลกันบ้างว่าตอนนี้สถานการณ์ของบริษัทอยู่ในขั้นไหน
ดีกี่เลี้ยงหน่อยเนาะ อะไรเงี้ยนะใช่ไหมดีก็กินเลี้ยงกันหน่อยนะ อะไรเงี้ย
ใช่มันอาจจะได้รู้เขาจะได้ติดตามสถานการณ์บริษัทโดยตลอดเวลาเขาเรียกร้องถ้าเขาเห็นว่าบริษัทอยู่ในช่วงที่กำลังได้รับข้อมูลมาเป็นแบบนี้เนี่ยไอการที่เขาเรียกร้องเขาก็ต้องเรียกร้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะถึงยังไงแล้วเนี่ยบริษัทต้องอยู่ได
้
ถ้าบริษัทอยู่ได้คนงานก็จะอยู่ได้ไปด้วย
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มงคลมองนะว่าในส่วนของการที่แบบถ้าอยู่ได้ก็อยู่ด้วยกันเพราะว่าจริงๆมันคือหม้อข้าว และอย่างเช่นที่ประธานตะกี้พูดถึงอะเนาะว่าไฟไหม้ยังเอาเทพชีวิตเนี่ยเข้าไปเสี่ยงในการดับเพลิงให้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าลืมตายตอนนั้นคิดถึงแต่ว่าทำยังไงให้มีโรงงานทำงานมีความอยู่รอดใช่ไหม
ครับ
อันนี้ก็เป็นคนงานเนาะในความรู้สึกของเขา
พอพูดถึงเคสไฟไหม้ผมนึกถึงคดีความที่ตามมาม
ีคดีความ
มีคดีความเกี่ยวกับไฟไหม้เนี่ยนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยลูกจ้างคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในแผนกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยโดนฟ้องร้องนะครับซึ่งโทษนี่ค่อนข้างหนักเลยนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าลูกจ้างผิดประมาทเนี่ยนะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดมานานแล้วมันเกิดมาหลายเดือนแล้วทีเดียวแต่ว่ามาฟ้องเนี่ยเพิ่งจะส่งฟ้องไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็ผลการสอบสวนในชั้นนะครับชั้นสอบสวนเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ใช่ไอ้นั่นแต่ว่าผมมองว่าคดีความที่เกิดมันเป็นคดีความที่ฟ้องเพื่อที่จะมาเป็นเงื่อนไข
อันนี้ก็เป็นคดีความเดี๋ยวก็ทนายความของเราก็ว่ากันไปเนาะในการที่จะช่วยหรือช่วยเหลือกันยังไงแต่ว่ามันมีประเด็นนึงซึ่งพี่สนใจมากก็คือเรื่องของการชุมนุมในที่สาธารณะ
ครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันไม่ใช่สาธารณะเนี่ยตรงนี้เองนี่ถูกฟ้องกันด้วย
ครับ
เป็นที่ของนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมม
ี
การฟ้องกันตรงเนี้ยหลังจากไอ้เซ็นสัญญากันหรือว่าทำข้อตกลงกันแล้วเนี่ยตรงประเด็นเนี้ยมันยังเป็นคดีความอยู่ไหม
คดีความนี่มันไม่เกี่ยวกับบริษัทเพราะว่ามันเป็นของนิคมเขาฟ้องแต่ผมให้ข้อคิดอย่างนี้ครับว่าทุกครั้งที่สหภาพแรงงานจะใช้พื้นที่ชุมนุมเนี่ยได้แจ้งนิคมตลอดและวันที่มีหมายนะครับขอบังคับให้เลิกชุมนุมเขาก็เลิกชุมนุมในทันทีเพราะมันผมถึงได้มองผมสงสัยว่าทำไมนิคมเนี่ยเขาถึงต้องมาฟ้องทำไมถึงต้องมาฟ้องแล้วฟ้องสองคนนี
้ค่ะก็เป็นการแบบเบรกกันไว้นะมันก็เป็นเรื่องของการแหมอดีตเราก็เคยเห็นอยู่เนาะว่ามันมีประเด็นแบบนี้อยู่แต่นี้ว่าในการทำงานแบบเราเนี่ยเนาะในฐานะที่มงคลเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนงานเนาะเราก็เห็นปัญหาเป็นอะไรแล้วก็มารู้สึกยังไงบ้างพี่อยากรู้ความรู้สึกของคนทำงานที่เข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมหรือว่าเข้าไปคุยกับคนงานอยู่ตลอดเวลาร
ับรู้ความหดหู
่อ
ันนี้รับรู้ชัดเจนดูในแววตา มันออกมาในเสียงหัวเราะด้วยบางครั้งเราดูภาคสนามแล้วก็พยายามทำให้เขาผ่อนคลายนะแต่เราก็รู้ว่าเสียงหัวเราะมันปนความขมขื่นมาด้วย
อย่าร้องไห้นะคนหน้าเข้ม
ครับก็ผมก็พยายามที่จะให้ทำยังไงให้เขามีความสุขที่สุดอ่ะนะแต่ว่าก็รู้ว่าไอ้คนเวลามันยิ้มหน้าชื่นอกตรงมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็รู้ถึงความคับข้องใจที่เขามีต่อหน่วยงานภาครัฐนะเพราะจากเหตุการณ์วันที่6ที่เขาผ่านมาเน
ี่
ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาฝังใจมากจนถึงปัจจุบันนี
้
เพราะเขาตั้งใจอย่างมากเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานที่เขาคิดว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่ดีที่สุดของเขาแล้วหวังจะพบรัฐมนตรีแรงงานสักครั้งนึงก็ไม่เคยได้พบหน้าแถมยังโดนแจ้งความอีกนะครับแถมยังโดนแจ้งความอีกอันนี้ผมคิดว่าเขาเจ็บแค้นมากนะเขาเจ็บแค้นมากเอ้ยทำไมเราเหมือนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นจะมีมาตรการสุดท้ายแล้วทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าเอ้าเป็นเรื่องของแรงงานให้ไปคุยกันเองสุดท้ายแล้วก็เตะถ่วงประเด็นแรงงานถูกเตะถ่วงเขาถูกเตะถ่วงมาโดยตลอดเวลาเขาจึงเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจและไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจในกระบวนการนะครับของภาครัฐในกระบวนการตามกฎหมายที่
ม
ีนะครับเขาก็ตั้งประเด็นน่าสนใจนะเขาบอกว่าเราก็ให้รัฐมนตรีเนี่ยอยากให้รัฐมนตรีเนี่ยชี้ขาดทันทีได้ไหมให้พวกเรากลับบ้านให้พวกเรากลับไปทำงานเถอะแต่รัฐมนตรีก็อาจจะมองว่ายังไม่เข้าเงินไขเขาก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นเราทำให้วุ่นวายดีไหมมันจะได้เข้าเงินไขรัฐมนตรีจะได้มาชี้ทันทีประเด็นน่าสนใจนะ
ก็นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุยกันต่อได้ไหม
ได้ครับ
อยากคุยในวันแห่งความรัก นะมงคลเดี๋ยวคุยกันในวันแห่งความรักก็เนี่ยค่ะก็เป็นสภาพของความคับแค้นใจของทั้งคนงานเนาะคนที่ไปเห็นภาพมันก็เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกไปกับเขาด้วยคือด้วยความที่ทำงานใกล้ชิดกับสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เป็นความเดือดร้อนนะคะก็อันนี้ก็เป็นเสียงของคุณมงคลยางงามพี่ขอบคุณมากสำหรับอาทิตย์นี้นะคะคุณมงคลยางงามสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
ครับสวัสดีครับ
ค่ะตอนนี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่าในส่วนของการทำงานนะคะของเสียงของคนทำทางเนี่ยรายการนี้ก็จะพยายามที่จะหาเสียงของคนงานต่างๆนะคะที่ประสบปัญหาแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะคุยคุณมงคลต่อนะคะก็ดิฉันก็ต้อง ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะว่าในการที่เราเห็นปัญหาต่างๆแล้วก็มีการร้องเรียนหรือว่ามีการส่งเสียงมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะทำให้เสียงของคนงานเสียงของความเดือดร้อนเนี่ยได้ออกมาสู่สังคมนะคะในการที่จะได้ให้สังคมได้เรียนรู้นะคะเรื่องของคนงานนะคะเรื่องของคนทำงานไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นคนข้ามชาติหรือว่าเป็นแรงงานนอกระบบนะคะคนขับรถแท็กซี่หรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าร่วมรับฟังรายการเสียงคนนำทางของเราได้นะคะทาง www.thaipbsonline.net นะคะอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดฟังย้อนหลังได้นะคะทาง ThaiPBS นะคะนะคะในแอปพลิเคชัน ThaiPBS นะคะนี่ก็สามารถฟังย้อนหลังได้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านขอความสุขจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันวาสนาลำดีก็ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับคุณมงคลยังงามนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS Thank you.